ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობათ, ძვირფასოს მენელებო. გადაცემას ვიცხებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ტაილანდის სამხედრო ლიდერი აპირებს ორ კვირაში გადასცეს ძალაუფლება ახალ პრემიერ-მინისტრს. ყირგიზეთში პრეზიდენტმა გაამართლა ისლამურ ექსტრემიზმში ეკმიტანილების წინააღმდეგ მიმართული მკაცრი ზომები. ნიუ-იორკში უნდა განიხილონ ნატოსთან საქართველოს ინტენსიურ დიალოგზე გადასვლის საკითხი. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ტაილანდის სამხედრო ლიდერის გენერალ სონთი ბუნიარაგლინის განცხადებით ის ორ კვირაში გადასცემს ძალაუფლებას ახალ პრემიერ-მინისტრს, ხოლო დემოკრატია ერთ წელიწადში აღდგება. როგორც გენერალმა დღეს პრემიერ-მინისტრ ტაქსინ შინავატრასვის ძალაუფლების შემოთმების შემდეგ პირველ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, ტაილანდის მეფეს ბუმიბოლ ადულიადეჩს არაფერი აქვს საერთო გადატრიალებასთან.
ქვეყნის საშინაო პრობლემებმა გადაგვაწყვეტინა ამის გაკეთება. ამიტომ ახლა რომ არაფერი მოგვემოქმედებინა, ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდებოდა, მეტი პრობლემა შეგვექმნებოდა.
გენერალ სონტის თქმით, გარდამავალი პერიოდის კონსტიტუციის პროექტს ორი კვირის მანძილზე შეიმუშავებენ. ამავე პერიოდში შეადგენენ ახალ ეროვნულ ასამბლეას. მოგვიანებით ტელევიზიაში წაიკითხეს განცხადება, რომლის მიხედვით მეფემ სონტი დანიშნა ახალი მმართველი საბჭოს თავმჯდომარედ. ამასობაში კი ბრიტანეთის საგარეო წყებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ტაილანდის დამხობილი პრემიერ-მინისტრი დღეს ლონდონში ჩადის კერძო ვიზიტით. სუმცირა უსა 12 მაღაროელი სიცოცხლე შეიწირა ყაზახეთში ცენტრალური ყარაგანდის რეგიონის მაღაროში მეთანის საფეთქებამ. რეგიონის გუბერნატორის ოფისის ინფორმაციით ჯერ კიდევ დაკარგულია 8 მაღაროელი. ავარია 620 მეტრის სიღრმეზე მოხდა. ავარიამ უკრაინის მაღაროში კი დღეს 13 მაღაროელი სიცოცხლე შეიწირა, არიან დაშავებულებიც. ავარია დონეცკის რეგიონის ზასიატკოს მაღაროში მოხდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 15 წლის მანძილზე უკრაინის მაღაროებში 4300-მდე მაღაროელია დაღუპული. ყირგიზეთში პრეზიდენტმა კურმანბეკ ბაკიევმა დღეს გაამართლა ისლამურ ექსტრემიზმში ეკმიტანილების წინააღმდეგ მიმართული ზომები. მისი თქმით, რელიგიური ექსტრემიზმი სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ექსტრემიზმის შეჭმიტანილების წინააღმდეგ ოპერაციისა ზოგი მოკლეს, ზოგი დააპატიმრეს. ბაკიევი ბიშკეკში უშიშროების უწყებათა ხელმძღვანელების შეკრებაზე გამოვიდა მოწოდებით, მკაცრად მოექცნენ იმათ, ვისაც ქვეყნის დესტაბილიზაცია სურს.
ის ნაბიჯები, ის ზომები, რომლებიც ეროვნული უშიშროების სამსახურმა მიიღო ამ ხალხის გასანადგურებლად, სავსებით გამართლებულია. ჩვენ ასე გავაგზელებთ, ყველა, ვინც ყირგიზეთში იარაღით ჩამოვიდა და ამ იარაღით რაიმეს მოიმოქმედებს, ზუსტად იდენტური ზომებით გაუსწორდებით. ეს ხალხი უნდა განადგურდეს.
პრეზიდენტ ბაკიევის ეს განცხადება მოჰყვა ბოლო დღეებში განხორციელებულ ოპერაციას, რომლის მსვლელობაში მოკლულებს შორისაცაა რაფიკ კორი კამოლუდინი, ავტორიტეტიანი უზბეკი იმამი. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ნიუ-იორკში ხუთშაბათს განიხილავენ ნატოსთან საქართველოს ინტენსიურ დიალოგზე გადასვლის საკითხს. კერძოდ, განიხილავენ ნატოს წევრთა საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების შეხვედრაზე. როგორც ნიუ-იორკში ჟურნალისტებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ მამუკა კუდავამ უთხრა, გადაწყვეტილება ინტენსიური დიალოგის საკითხზე ნატოს წევრმა 26 ქვეყანამ უნდა მიიღოს. ბუდაპეშტში დემონსტრანტები პრემიერ-მინისტრ ფერენც ჯიურჩანის გადადგომის მოთხოვნით წუხელად დაუპირისპირდნენ პოლიციას. როგორც იუწყებიან, 50-მდე ადამიანი დაშავდა შეტაკებისას, რომლის დროსაც პოლიციამ ცრემლმდენი გაზი გამოიყენა. დემონსტრანტები მართველი სოციალისტური პარტიის შტაბინასთან იყვნენ შეკრებილი. არეულობა მიფეთქა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ჩანაწერი, რომელშიც ჯიურჩანი აღიარებს, რომ ცრუობდა უნგრეთში ეკონომიკურ ვითარებაზე მსჯელობისას. ავღანეთში ნატო სარდლობას დაქვემდებარებული მრავალეროვანი ჯარების პრესმდივან მარკ ლეიტის განცხადებით, თალიბანი კვლავაც სერიოზული საფრთხეა მარცხის მიუხედავად, რომელიც სამხრეთში განიცადეს მრავალეროვანი ჯარის ოპერაციისას. პრესმდივნის თქმით, თალიბანმა შესაძლოა შეცვალოს ტაქტიკა მომავალში და თავი აარიდოს ბრძოლის ველზე პირდაპირ შეტაკებას. ამავე წყაროს ცნობით, სამშაბათს ავღანეთში მის რამდენიმე რეგიონში შეტაკებებისას 16-მდე თალიბი მებრძოლი მოკლეს. გერმანიის პარლამენტში გამართა კენჭის ღრა ლიბანში გაერო სამშვიდობო ძალების მხარდასაჭერად სამხედრო გემების გაგზავნის საუბარზე. მათ უნდა აღკვეთონ გასამხედროებულ მოძრაობა ჰიზბოლაჰის ზღვიდან მომარაგება იარაღით. სამხედრო გემების გაგზავნას პარლამენტარების დიდი უმრავლესობა მიემხრო. გათვალისწინებულია 2004 კაციანი კონტინგენტის გაგზავნა გერმანიავე უხელმძღვანელებს მრავალეროვან საზღვაო ძალებს ლიბანის სანაპიროს პატრულირების საქმეში. დღეს გაერკვა იაპონიის მორიგი პრემიერ-მინისტრის ვინაობა. ეს არის შინცო აბე, რომელიც იაპონიის მართველი ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის გადაწყვეტილებით პრემიერ-მინისტრის პოსტზე შესვლის ჯუნი ჩირო კოიზუმის. იაპონიის პარლამენტი მომავალ კვირაში შეიკრიბება საგანგებო სესიაზე პოსტზე შინცო აბეს წარსადგენად. და ბოლოს, ვარშავაში შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის ძეგლი აღიმართება. კერძო ინიციატორთა წარმომადგენლის იანუშ დოროშევიჩის განცხადებით, 3.5 მეტრიანი ძეგლი შეერთებული შტატების საელჩო სიახლოვეს უნდა დადგან. ამავე წყაროსნობით, ძეგლის გახსნა 2007 წლისთვისაა დაგეგმილი. რეიგანისადმი ბევრი პოლონელის დადებითი დამოკიდებულების მიზეზია როლი, რომელიც ამ ამერიკელმა პრეზიდენტმა კომუნისტური რეჟიმის დამხობაში შეასრულა.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი იყო. მე სალომე ასათიანი ვარ და ახლა მოკლედ წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ დროში შევახებით. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ აკრედიტებული სამეთვალყურე ორგანიზაციები ხელისუფლების კანონის დარღვევაში ადანაშაულებენ.
ხელმძღვანელობამ მათ ჩამოართვა პირადობის მოწმობები და განუმარტა, რომ მათი ხმები ესაჭიროებათ სამხედრო ნაწილში.
განვიხილავთ 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის რამდენიმე პარამეტრს თუ ტენდენციას. ცხინვალში დღეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნეს.
არც აღლუმი და არც დემონსტრაცია ჩვენ არ გვექნება. წელს მრგვალი თარიღი არ არის, ამიტომ გავმართეთ მხოლოდ სპორტული და კულტურული ღონისძიებები.
ქართულ-ასური კონფლიქტი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება. ვისაუბრებთ პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებულ გაყინულ კონფლიქტებში რუსეთის და ევროკავშირის როლზე და ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას მიუძღვნით ქართულ-ასური კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების რეალურ პერსპექტივებს.
საჭირო არის ოს მოსახლეობას რაღაც გარკვეული მესიჯები მიგვეცა, შეტყობინებები მიგვეცა, რომ საქართველოს ხელისუფლება შემოტევა და მათ მიმართ. სამწუხაროდ არანაირი ნაბიჯარ გადაედგა.
ეხლა ერთ რაღაცაში ბატონო პაატა დაგეთანხმები, რომ აგერ დღესაც გაეროში დღეს თუ ხოლმე გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი და იქაც გააჟღერებს, რომ ეს კონფლიქტების მოგვარება უნდა მშვიდობიანი გზით.
გადაცემის მეორე ნაწილში უცხოეთის ამბებზე ვისაუბრებთ, ხოლო გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. აი ამ და სხვა თემებს გავასწრებთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არჩევნებამდე 15 დღით ადრე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ აკრედიტებული სამეთვალყურეო ორგანიზაციები განგაშცემენ და საარჩევნო ადმინისტრაციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს კანონის დარღვევაში ადანაშაულებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთებას იწვევს, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის მიუკერძოებლობის და დამოუკიდებლობის ხარისხი, ასევე ხელისუფლების მიერ სამხედრო მოსამსახურეთა რესურსების მიზანმიმართული გამოყენებისა და საარჩევნო კამპანიისას ამომრჩეველთა მოსყიდვის მცდელობები. სამართლიანი არჩევნები ასევე გამოთქვამს შეშფოთებას იმ პროცედურული დარღვევების გამო, რომელზეც საარჩევნო ადმინისტრაციაა პასუხისმგებელი. ლაპარაკია საუბნო კომისიებში ამომრჩეველთა სიების გამოქვეყნების ვადების დარღვევაზე. თემას ჯიმშერ რეხვიაშვილი განავრცობს.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 79 მუხლი არჩევნების დანიშვნიდან საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე უკრძალავს საარჩევნო სუბიექტებსა და მათ წარმომადგენლებს პირადად ან ვინმეს მეშვეობით ამომრჩევლებისათვის ფულადის სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემას. თუმცა კანონის მოთხოვნის მიუხედავად, როგორც სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი თამარ ჟვანია აცხადებს, საარჩევნო სუბიექტები ხშირ შემთხვევაში თავს ვერ იკავებენ და ამომრჩევლის გულის მოგებას ძვირფასი საჩუქრებით ცდილობენ.
ეს არის იმერეთის რეგიონში ქუთაისში ავტოქარხნის საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან, რომელიც შეხვდა კოპიტნარის დასახლების მოსახლეობას, მათ გადასცა უფასოდ ავტობუსი, ასევე ბავშვებს გადასცეს უფასოდ მაისურები და ბურთები.
Tamar Joanias თქმით, ფაქტების დადასტურების შემთხვევაში დეპუტატობის კანდიდატს სასამართლო რეგისტრაციას გაუუქმებს. Თუმცა როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი ამბობს, უნდა იაქტიურონ როგორც კონკურენტმა საარჩევნო სუბიექტებმა, ასევე ცალკეულმა ფიზიკურმა თუ იურიდიულმა პირებმა.
რა თქმა უნდა, მოგუმართონ ამა თუ იმ ფიზიკურმა და პირებმა სუბიექტმა, რომელიც მე წარმოადგენს შესაბამისად წესებულება და უკვე თუ იქნება დადასტურება ის, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესაბამისად რეაგირებას მოვახდინოთ.
მაგრამ სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს შენიშვნები აქვს თავად საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობასთანაც. თამარ ჟვანიას თქმით, მთელ რიგუბნებში დროულად კანონით დადგენილ ვადაში არ გამოაკრეს ამომრჩეველთა სიები. ასევე აღრიცხულია რამდენიმე შემთხვევა, როცა სამუშაო საათებში საარჩევნო უბნები დაკეტილი იყო. თუმცა ჟვანიას აზრით ყველაფერი ეს არაფერია იმასთან შედარებით, რასაც ხელისუფლება სამხედრო მოსამსახურეთა ხმების მისაღება დააკეთებს.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ სამხედროებს გარკვეულ ნაწილს სამსახურის ვადა ეწურებათ 22 სექტემბერს. ხელმძღვანელობამ მათ ჩამოართვა პირადობის მოწუბები და განუმარტათ, რომ მათი ხმები ესაჭიროებათ სამხედრო ნაწილში და ისინი უნდა დარჩნენ, არ უნდა წავიდნენ ვადის ამოწურვის პერიოდისთვის და 5 ოქტომბრისთვის და მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. მის მერე შეუძლიათ სახლებში წავიდნენ.
სამართლიანი არჩევნების შესფოთებას იწვევს ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობის ხარისხი. საქმე ის არის, რომ ორგანიზაციის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, 18 სექტემბერს გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა გამართეს კრება, რომელსაც სოფლის სამივე საუბნო კომისიის თავმჯდომარეები და მდივნები ესწრებოდნენ. თამარ ჟვანიას თქმით, მსგავსი დარღვევები ეჭქვეშ აყენებს საარჩევნო ადმინისტრაციების დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას. მართველი პარტიის წარმომადგენლები კი ირწმუნებიან, რომ არც ერთი სერიოზული კანონდარღვევა დაუსჯელი არ დარჩება. თუმცა დეპუტატ პავლე კუბლაშვილს ოპონენტების, მით უფრო პოლიტიკური ოპონენტების პატიოსნებაში შეაქვს ეჭვი.
ყველა ფაქტზე იქნება რეაგირება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უბრალოდ როგორც ჩანს, უფრო საკუთარი სისუსტის მიზეზების ცებნა ეს, ვიდრე რეალური ფაქტები რაღაც ეწონს.
როგორც უნდა იყოს, სამეთვალყურე ორგანიზაციები არაპირებენ ყურადღების მოდუნებას. თამარ ჟვანიას თქმით, 5 ოქტომბერს კენჭისყრასა და ხმების დათვლას, ისევე როგორც სხვა საარჩევნო პროცედურებს, სამართლიანი არჩევნების 3000 მეთვალყურე უკლებლივ ყველა უბანზე დააკვირდება. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ორი ოდე კვირისი საქართველოს მთავრობამ ერთხელ უკვე მოისმინა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები. დღეს 20 სექტემბერს კი მინისტრთა კაბინეტს 2007 წლის ბიუჯეტის საბოლოო პროექტზე უნდა ემსჯელა, თუმცა განხილვა ერთი კვირით გადაიდო. გადადების მიზეზი ოფიციალურად არავის დაუსახელებია, რადგან მთავრობას ჯერ კიდევ აქვს დრო ბიუჯეტის პროექტის დასამტკიცებლად. კანონმდებლობის მიხედვით მომავალი წლის საფინანსო გეგმა საქართველოს პარლამენტში 1 ოქტომბრამდე უნდა შევიდეს. 2007 წლის ბიუჯეტის პროექტის ზოგიერთ პარამეტრსა და ტენდენციაზე ახლა კახა მჭერლიძე მოგვითხრობს.
მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის, ისევე როგორც ხარჯვითი ნაწილის შემოსავლებით აღემატება მიმდინარე წლის ბიუჯეტის პარამეტრებს. მომავალი წლისთვის ბიუჯეტში დაახლოებით 50 მილიონი ლარით მეტი უნდა შევიდეს, ვიდრე წლევანდელში. უფრო კონკრეტულად კი, არასაგადასახადო და საგადასახადო შემოსავლები საერთო ჯამში 3 მილიარდ 454 მილიონი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. საქართველოს მთავრობა კი ამ თანხაზე 426 მილიონი ლარით მეტის დახარჯვას აპირებს. საფინანსო ენაზე სწორედ 426 მილიონი ლარია ბიუჯეტის დეფიციტი. აქედან 260 მილიონამდე ლარის დაფარვას საქართველოს მთავრობა შიდა რესურსებიდან გეგმავს. დანარჩენი კი უცხოური გრანტებითა და კრედიტებით შეივსება. არადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს მთავრობას დეფიციტის განახევრებას ურჩევს.
თავრობასთან შევთანხმდით, რომ ის შეამცირებს ბიუჯეტის დეფიციტს მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.8%-ით, ანუ 230 მილიონი ლარით.
ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი ჯონ ვეიკლინი, რომელიც ფიქრობს, რომ დეფიციტის შემცირება ინფლაციის შეჩერების ერთ-ერთი წინაპირობაა. გაითვალისწინებს თუ არა ამ რეკომენდაციას საქართველოს მინისტრთა კაბინეტი, ეს ბიუჯეტის საბოლოო პროექტის განხილვისას გამოჩნდება. წინასწარი პარამეტრებიდან კი გამოყოფ რამდენიმე ციფრს, რომლებიც ნათლად ასახავენ მომდევნო წლის ბიუჯეტის ძირითად პრიორიტეტებს. რა თქმა უნდა, ესაა ნატოს სტანდარტების შესაბამისი თავდაცვის სისტემის შექმნა. არაოფიციალური წყაროებიდან ცნობილი გახდა, რომ 2007 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით სამხედრო ხარჯები თითქმის განახევრებულია. თუ წელს ქვეყნის თავდაცვის სისტემის მშენებლობაზე 605 მილიონი ლარი იხარჯება, გაისად მხოლოდ 382 მილიონი დაიხარჯება. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ბიუჯეტის პროექტის არაოფიციალური მონაცემები. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ლაშა გოცირიძის კომენტარი.
ჩვენ გვქონდა კონსულტაციები თავის დროზე როგორც ნატოს ასევე ევროკავშირისთან და ეს არ არის რაღაც ტრივიალური, რომ იყოს დაფიქსირებული რაღაცა 1-2 თუ 3 თუ 5% შეშიდა პროდუქტა. ეს არ არის აუცილებელი თვითმიზანი არა ეს. მიზანი უფრო სწორად არის დაიხარჯოს იმდენი რამდენი საჭირო ამ სტანდარტების მისაღწევად.
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბიუჯეტის პროექტის სამთავრობო განხილვამდე მოერიდა თავდაცვის სისტემისთვის განსაზღვრული თანხის დაკონკრეტებას. საფინანსო გეგმის სხვა პრიორიტეტების შესახებ ლაშა გოცირიძის კომენტარიდან შეიტყობთ.
ეს არის საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და წესრიგის უზრუნველყოფა, ეს არის ინვესტიციების ნახორციელება ინფრასტრუქტურაში, რითაც ამ შემთხვევაში გზები გულისხმება. ეს არის ინვესტიციები თვითონ ჯანდაცვის და განათლების სექტორებში და მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა.
უფრო მეტი კი 2007 წლის ბიუჯეტის პარამეტრების თაობაზე მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი, როდესაც საქართველოს მთავრობა პროექტის შესახებ მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე ღიად დაიწყებს მსჯელობას.
2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის ზოგიერთ პარამეტრსა და ტენდენციაზე კახამ ჭერლიძემ მოგვითხრო. გადაცემას კვლავ ეკონომიკის საკითხებზე საუბრით განვაგრძობთ. საქართველოში უახლოეს დღეებში საწვავის ფასი დაახლოებით 10-15 თეთრით დაიწევს. ამგვარ პროგნოზს აკეთებენ საქართველოს ნავთობის მაწარმოებელთა და იმპორტიორთა კავშირის წევრები, რომლებიც 19 სექტემბერს ოპოზიციური ლიდერების ბრალდების საპასუხოდ საგანგებოდ შეიკრიბნენ. ნავთობის ბიზნესით დაკავებული პირები სიცრუეს უწოდებენ კონსერვატორების და რესპუბლიკელების განცხადებას ნავთობიზნესთან პრეზიდენტის ოჯახის წევრების კავშირისა და ნავთობის ფასის ხელოვნურად შენარჩუნების თაობაზე. თავის მხრივ ეკონომიკის ექსპერტები ნავთობის მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა ასოციაციის წარმომადგენელთა ნათქვამს ნახევრად სიმართლედ მიიჩნევენ. ყოველივე ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით ალექსანდრე ელისაშვილი ისაუბრებს.
საქართველოში დანარჩენი მსოფლიოს კვალდაკვალ უკვე დაწყებულია ნავთობის ფასების კლება, ხოლო პრეზიდენტის ოჯახის წევრებს არავითარი კავშირი არ აქვთ ნავთობის ბიზნესთან. ჟურნალისტებს არწმუნებდნენ დღეს ქართველი ნავთობიზნესმენები. მათ ბრიფინგის დაწყებამდე გაავრცელეს პრეს-რელიზი იმ ბენზინ გასამართი სადგურების ჩამონათვალით, სადაც უკვე ორი კვირაა ნავთობი 10-15 თეთრი დიაფად იყიდება. მათი მტკიცებით ეს ტენდენცია უახლოეს პერიოდში შენარჩუნდება, მაგრამ მანამდე განსაკუთრებით მიუღებლად ნავთობის მწარმოებელთა და იმპორტიორთა კავშირის წევრების ის პრეზიდენტის ძმის კომპანია კანარგოსთან და ვისოლთან კავშირის თაობაზე ოპოზიციონერი ლიდერების მიერ ნათქვამი აღმოჩნდა. ამ საკითხზე კომენტარი კომპანია ვისოლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა სვიად ფოჩხუამ გააკეთა.
იმდენად არის ჩვენთვის მიუღებელი თვითონ ეს თემატიკა, რომ შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელიც იგივე ამაზე ლაპარაკიც. უბრალოდ არც კი გვიღირს ჩვენ ამის მუდმივად გამეორება, არის თუ არა ვიღაცა ვიღაცის უკან.
პრესკონფერენციის ერთ-ერთმა მონაწილემ საქართველოს ნავთობის მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის თანათავმჯდომარემ ვახტანგ იობაშულმა ჟურნალისტები დაარწმუნა, რომ ფასებით ხელოვნურ სპეკულირებას ადგილი არ ქონია და რომ საქართველოში ნავთობის ფასი მსოფლიო მაჩვენებლებზეა დამოკიდებული. თუმცა ის კი არ უარყია, რომ ნავთობის იმპორტიორებს აგვისტოში საწვავის დიდი მარაგები აქვს შექმნილი და მათთვის ბენზინის ახალ, დაბალ ფასებში გაყიდვა არახელსაყრელია.
აგვისტოს თვეში არის შემოსული ძალიან დიდი რაოდენობით მარაგი, იმიტომ რომ იყო საშიშროება. ეს ახლო აღმოსავლეთის მოვლენები, ირანის მოვლენები, იყო საშიშროება, რომ გაიზრდებოდა კიდე. ესეთი ფაქტები ჩვენ გვქონია. ამიტომ მომარაგება 40,000 ტონა შემოვიდა აგვისტოს თვეში ქვეყანაში. ანუ მარაგები შეიქმნა ამ ხალხმა. კაი, ეხლა გაიაფთა და დაიწყო ტენდენცია წამოვიდა ქვემოთ, მაგრამ რა უკოს მან ძვირად შეძენილ საწვავს.
ნავთობის იმპორტიორთა ნათქვამ სანახევრო დენდობა ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და იმავდროულად კონსერვატორებისა და რესპუბლიკელების პოლიტიკური გუნდის წევრი გია ხუხაშვილი. იგი ამ თემაზე ოპოზიციური ლიდერების პროტესტს სასარგებლოს უწოდებს.
ნავთობპროდუქტების ასოციაცია, ისინი ნახევრად სიმართლეს ამბობენ, ეს არ არის ბოლომდე სიმართლე. ყოველი პერიოდის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, აქ პრობლემები შეიქმნა, სპეკულაციის ელემენტები გაჩნდა. ფარკუდან იმპორტირებულ საწვავთან დაკავშირებით პოლიტიკოსების განცხადებებმა მე ვფიქრობ, რომ ხელი შეუწყო იმას, რომ ეს სპეკულაციური მომენტი მოხსნილიყო.
ასე თუ ისე ფაქტია, რომ საქართველოს ბაზარი ოდნავი დაგვიანებით, მაგრამ მაინც იწყებს ნავთობის მსოფლიო ფასისათვის ფეხის აწყობას. ქართველი მძღოლებისთვის ალბათ მთავარია, რომ უახლოესი რამდენიმე კვირის მანძილზე ბენზინის ფასი საგრძნობლად 10-15 თეთრით დაიწევს. ყოველ შემთხვევაში ამგვარ პროგნოზს თავად ნავთობის იმპორტიორები აკეთებენ.
ნავთობის იმპორტიორთა განცხადებებზე ალექსანდრე ელისაშვილმა მოგვითხრო. ალექსანდრეს ჩვენ ცოტა ხანში, ასე დაახლოებით 20 წუთში კიდევ მოუსმენთ, იგი ერთ-ერთი ინიციატორი იყო აქციის, რომელიც თბილისის ისტორიაში მნიშვნელოვანი თარიღის აღნიშვნის მიზნით დღეს გამართა. თუმცა მანამდე სხვა აქტუალური თემების შესახებ. Zustat 16 წლის წინ სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის იმჟამინდელმა ხელისუფლებამ რეგიონი დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოაცხადა. Წელს ეს დღე დე ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობამ ედუარდ კოკოითის მონაწილეობის და სამხედრო აღლუმის გარეშე, ძირითადად თეატრალური და პოეზიის საღამოებით და ოსური ყველის ფესტივალით აღნიშნა. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის ცნობით, ცხინვალში წლევანდელი ზეიმის მოკრძალებულად აღნიშნას კონკრეტული მიზეზით ხსნიან.
დღეს ხინვალში თვითაღიარებული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის მე-16 წლის თავი აღნიშნეს. ძირითად ღონისძიებებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოითი არ დასწრებია. მან დღეს რუსეთის დედაქალაქში, მოსკოვისა და სამხრეთ ოსეთის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შეთანხმებას მოაწერა ხელი. ხინვალში დღეს სამხედრო აღლომი და მშრომელთა დემონსტრაცია არ გამართულა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მურად ჯიოევის განცხადებით, ეს იმის გამო ხდება, რომ დამოუკიდებლობის მრგვალი თარიღი არ არის.
არც აღლომი და არც დემონსტრაცია ჩვენ არ გვექნება. წელს მრგვალი თარიღი არ არის, ამიტომ გავმართეთ მხოლოდ სპორტული და კულტურული ღონისძიებები.
შარშან ცხინვალს არაღიარებული აფხაზეთისა და დნესტრისპირეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. წელს კი ამ რესპუბლიკებიდან ახალგაზრდული დელეგაციები გამოაგზავნეს. ოსმა აფხაზმა და დნესტრისპირელმა ახალგაზრდებმა მონაწილეობა მიიღეს კონფერენციაში, რომელიც კონფლიქტების მოწესრიგების და თვითაღიარებული რესპუბლიკების საერთაშორისო აღიარების გზებს ეხებოდა. სხვადასხვა დელეგაციები დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში, ვლადიკავკაზიდან ძარის შემოვლით გზით ჩავიდნენ. ამ გზის სარემონტო სამუშაოები დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობდა. რადგან ოსებმა შარშანდელი გამოცდილებიდან იცოდნენ, რომ ქართულ სოფლებზე გამავალი გზა მათი სტუმრებისთვის უსაფრთხო არ იქნებოდა. წელს ოს სამართალდამცავებს ქალაქის შესასვლელ-გასასვლელებთან განსაკუთრებული ზომები არ მიუღიათ. ლიახვის ხეობაში მაცხოვრებელი ქართველების განცხადებით, ოსები უკვე დიდი ხანია მათ სოფლებზე გამავალი გზით აღარ სარგებლობენ.
შემოვიდი გზით სარგებლობენ, მაინც ერიდებიან ამ გზას, ცენტრალურ გზას და
არავითარი ფორმები არ შემინიშნავს შეულებრივად, როგორც აქამდე იდგნენ, ისევ ისეთ განან შესასვლელში და გასასვლელში.
ჩარშან ცხინვალიდან უკან დაბრუნებული სტუმრების ნაწილი დიდი ლიახვის ხეობაში სავიზო რეჟიმის დარღვევის ბრალდებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა დააკავა, რომელმაც პირობა დასდო, რომ ეს ცხინვალისთვის ბოლო დღესასწაული იქნებოდა.
დამოუკიდებლობის ბოლო წელი იყო ნამდვილად. აი ეს გურდმათაცები, რომლებიც იპარებიან ჩვენ ტერიტორიაზე, ამის მერე ჩვენ აკვეთავთ ესეთ სასწაულ შემოსლებს, აზრის დარღვევებს. იყო რამდენიმე დეპუტატის თანაშემწე, რომელიც გამოიჩინეთ კეთილინება და არ დავაკავეთ, ეს ნამდვილად ბოლო წელია, როცა ჩვენ ბევრი ამის ამათვატიოთ.
ცხინვალში წელსაცი დღესასწაულეს. რამდენიმე დღის წინ კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოითიმ ოსეთის რადიოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის დე-იურე დაღიარება დიდი ხნის საქმე აღარ არის.
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხელისუფლება, ისევე როგორც ხალხმა დიდი ხანია საკუთარი მიზანი განსაზღვრა. ეს არის ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა, ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანება და რუსეთთან შეერთება. სამხრეთი ოსეთი დე-ფაქტოდ უკვე არის რუსეთის ფედერაციის სუბიექტი.
კონფლიქტის ზონაში ხვალ კიდევ ერთი ამჯერად რელიგიური დღესასწაული აღინიშნება. დიდი ლიახვის ხეობაში მაცხოვრებელი ოსები და ქართველები ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულს ზეიმებენ და კონფლიქტის ზონაში მშვიდობას ლოცვით შესთხოვენ.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. მაშასე ცხინვალის რეგიონში დღეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის მე-16 წლის თავი აღნიშნეს. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ სამხრეთი ოსეთის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ ინიციატივა წარმოადგინა, კი ერთი წელი სრულდება. რა უშლის ხელს ინიციატივის განხორციელებას? რატომ კლებულობს მოლაპარაკებების არსებული ფორმატის ეფექტიანობა? ქართულ ოსური კონფლიქტის მოგვარების შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომების ჩატარებას ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად ექნება პრობლემა. მეორე მხრივ, საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად ცდილობს დაარწმუნოს საერთაშორისო საზოგადოება სეპარატისტთა დესტრუქციულობაში. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება 12 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნების და რეფერენდუმის ჩატარებას გეგმავს. როგორც ჩანს, ედუარდ კოკოითი სერიოზულად ემზადება ამ დღისთვის. იმდენად სერიოზულად, რომ დღეს, როცა როგორც უკვე გითხარით, სეპარატისტულ რეგიონში დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ, კოკოითი ცხინვალის ნაცვლად მოსკოვში იმყოფება. რა პერსპექტივა აქვს ქართულ-ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას, ან რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სამშვიდობო პროცესის სტიმულირებისთვის? ამ თემაზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი და ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ ვახტანგაშვილი მიერწვია.
მოგესალმებით ბატონებო, და პირველივე ჩემი შეკითხვა შეეხება ქართულ-ოსური კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პერსპექტივას. თქვენი აზრით, არის თუ არა ასეთი პერსპექტივა და თუ შეიძლება თქვენი პოზიცია გამოხატოთ ის გზა, რომელსაც თქვენ ხედავთ? ბატონო გურა,
მე ბუნებით ოპტიმისტი ვარ და აგერეთ 16 წელი ველოდები ჩემ ქალაქში ცხინვალში დაბრუნებას. და ყოველ წუთს და წამს ველოდები, რომ დაბრუნდეს ცოლშვილი ცხინვალში და ჩემსავით 14000 ქართველი დაბრუნდეს. მაგრამ რაც დრო გადის უფრო, აი პესიმისტი ხვდები, რომ უფრო ნაკლები შანსი რჩება მშვიდობიანი გზით მოგვარების და ყოველივე იმ განცხადებების შემდეგ, რა განცხადებებსაც სეპარატისტული ხელისუფლება აკეთებს, მინდა რომ დავიჯერო, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად მოგვარდეს, მაგრამ რაღაც ცოტა ეჭვებიoverline.
ბოლო დროს არაერთხელ გაისმა საყვედური სეპარატისტული ხელისუფლების მიმართ სწორედ საერთაშორისო საზოგადოებრიობის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ არაფერს აკეთებს ის არსებული სამშვიდობო გეგმის განხორციელებისთვის. მოდით საქართველოს ხელისუფლების ნაბიჯებზე ვთქვათ, ბატონო ბატა.
მოგესალმებით, მე მიმაჩნია, რომ სამშვიდობო პროცესს ალტერნატივა არ გააჩნია. რას აკეთებს ახლა საქართველოს ხელისუფლება? შარშა სწორედ ამ დროს უკვე გაჟღერდა ეს სამშვიდობო ინიციატივები და არ მარტო ინიციატივა, არამედ საგზაო რუკა, ეგრეთ წოდებულ საგზაო რუკა, თუმცა იქ საგზაო რუკა არ არის, ეს სხვა რამე არის, მაგალითად, კი ბატონო, ქვია საგზაო რუკა. ერთი წელი გავიდა, უკვე სექტემბერში წელს დრო ეწურება. ამ საგზაო რუკა უკვე დასრულებული ყოფილიყო. თუ ნახოთ ეს საგზაო რუკა, კი იქნება ცალკე თუ მიუძღვნით ამ საგზაო რუკის ანალიზს გადაცემას, იმიტომ რომ სექტემბერში უკვე დასრულდება, ჩვენ გვაკუპლება ვილაპარაკოთ რა გაკეთდა. და არც ერთი ნაბიჯა საქართველოს გადაედგა გადადგმული არ არის დღემდე. მაგალითად, ივნისში უნდა ყოფილიყო მიღებული კანონი რესტუციის შესახებ. ხო, ამათო ინფორმით მე საკმოჭიდო კონტაქტები მაქვს ხელისუფლებასთან. კი, ხშელ ვაკრიტიკებ, გამათობ თუ ხშირ შემთხვევაში ხალხთან თუ გაბუტულებიოთ, მაგრამ მიხოთ ამისა გვაქვს მუდმივი კონტაქტები. და ყოველ პირად მე მეუბნებოდნენ, შემო მამშვიდებდნენ, რომ ქვია ნუგეშინია რაღაცები ნაბიჯები გადაიდგნენ არჩევნებისათვის. 12 ნოემბერს მოდის არჩევნები, სადაც აბსოლუტურად უკანონო არჩევნები, მაგრამ ამ არჩევნებში ოს მოსახლეობას ექნებოდა საშუალება, თავი ექნებოდა, ექნება კიდევ საშუალება თავისი ნება გამოავლინოს.
ნაბიჯები გადაიდგნება ამ არჩევნებისთვის, ო დე ფაქტო
ხელისუფლება. ხო, უკვე მანამდე უნდა ყოფილიყო, მე მაგას გავიძახოდი, რომ საჭირო არის მიღებული იქნას კანონი რესტუციის შესახებ, საჭიროა ოს მოსახლეობას, მაგალითად საქართველოს ტერიტორიაზე დანარჩენ, მაგალითად იგივე ლაგოდეხშია სხვაგან გარკვეული უფლებების აღდგენა, მაგალითად ლაგოდეხში ცნობილია, რომ ოს მოსახლეობას ფუნაკრები მიწების ნაკვეთები ვიდე ქართველებს პირდაპირა რომ მიხვდეთ არაშპერაში სოფელში 20 თუ ხარ გაქვს 03 ჰექტარი მიწა, თუ ხარ ქართველი გაქვს 05 ჰექტარი მიწა. ეს რა თქმა უნდა არ არის ახალი ხელისუფლების ბრალი, ეს მოდის ოდიდან. მაგრამ ხო შეიძლება ამის გამოსწორება. ანუ საჭირო არის ოს მოსახლეობას რაღაც გარკვეული მესიჯები მიგვეცა, შეტყობინებები მიგვეცა, რომ ქართული საქართველოს ხელისუფლება შემოტილდა მათ მიმართ. განსაკუთრებით რესტუციის კანონს ელოდებოდა და ოსები ძამიშულმად. ასეთი არჩევნები თუ უკანონო, აღარ დიდხანს არ იქნება ოსეთში. აქ იქნებოდა ძალიან კარგი საშუალება შეგვემოწმებინა რამდენად ოსი მოსახლეობა ბრუნდება, შტრიალდება საქართველოს ხარეს. გულახდეთ უნდა ითქვას, რომ ოსი მოსახლეობა უფრო ენდობა და უფრო მოლოდინში არ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, ვიდრე აფხაზური მოსახლეობა. და ხელისუფლებისგან გასხვავებით, ხელისუფლება პირიქითაა. აფხაზეთში უფრო ელოდებოდნენ საქართველოსთან კონტაქტებს, ვიდრე ქვია ცხინვალის ხელისუფლება. სამწუხაროდ არანაირი ნაბიჯი არ გადაედგა. გავშალოთ ეს საგზაო რუკა და ვნახოთ, რომ არც ერთი პირობა შესრულებული არა. რასთავარია საგზაო რუკაში დღემდე არა, ოქტომბერში არის გაჟღერებული და ოქტომბერში პარლამენტმა მიიღო დადგენილება სამშვიდობო ძალების გაყვანაზე და საგზაო რუკაში ხმა არ ამაზე ამოღებული. აშკარად ჩასო საგზაო რუკა ერთმა სტრუქტურამ დაწერა. და სამშვიდობოებზე პოლიტიკა სხვა სტრუქტურამ განახორციელა. არაკოორდინირებული მუშაობა და არაკოორდინირებული მუშაობა ქართულ სახელმწიფო სტრუქტურებში არის მიზეზი იმისა, რომ რუსეთი ძალიან ასე манипуლირებს კარგად სამწუხაროდ ჩვენ წინააღმდეგ.
მე ბევრ ამაში ბატონ პარატას დავეთანხმები. იმ ანალიზში რა ანალიზით გააკეთა დღეს შექმნილ სიტუაციათა დამოკიდებულებაში და ქართულოს აი ურთიერთობებთან დამოკიდებულებაში ერთ რამეში მე ვერ დავეთანხმები, მთავარში ვერ დავეთანხმები და მე ამ ხელისუფლების დამცველი არ გამომვალ, მე გამომვალ იმ ხელისუფლების დამცველი და გინატღევანდელი ხელისუფლება, გინამომავალი ხელისუფლება, რომელიც დამაბრუნებს მე და ჩემნაირებს ცხინვალში და აგრეთვე ოსებს დააბრუნებს თავიანთ საცხოვრებელ ადგილზე. ერთ მთავარში არ დავეთანხმები, გასული წელს აი სამშვიდობო გეგმა, რომელიც პრეზიდენტმა მიიღო, თელმა მსოფლიოს თანამეგობრობა მხარი დაუჭირა. პირველ რა გინდა საგზაო რუკა დავარქვათ, რაც გინდა დავარქვათ, პირველი პუნქტი და ძირითადი პუნქტი, რაც ითვალისწინებდა კონფლიქტის ზონის დემილიტარიზაციას, სრული პასუხისგებლობით შემიძლია განმაცხადოთ. ყველა ჟურნალისტს მოუწოდო, ბატონ პატას მოუწოდო, შეუძლია ჩამობრძანდეთ, ჩამობრძანდეთ და ნახოთ კონფლიქტის ზონაში, რომ ქართულმა მხარემ აი ეს პირველი მთავარი პუნქტი, რაც იყო დემილიტარიზაციას, რაც ეხებოდა 100%-იან თარის შესრულებული. რა მივიღეთ ჩვენ? ჩვენებმა გამოიყვანეს შეიარაღებული ფორმირებები, ძალოვნები გამოვიდნენ. ოსემა კიდევ პირიქით ყველა ქართული სოფლის მიმდებარე ტერიტორია, რასაც მანამდე 2020 წლამდე აკონტროლებდა ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლება რასაც აკონტროლებდა, დაიკავეს ოსემა და აქტიურად მიმდინარეობს იქ სამხედრო ნაგებობების მშენებლობა, მობილიზება, უკვე დიდი ხანია ტოტალური მობილიზება გაკეთებული აქვს ოსურ მხარეს. 16 წლიდან 70 წლამდე ვისაც იარაღის დაჭერა შეუძლია, ყველას იარაღი უჭირავს და სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ კიდე მას, რომ შემოსულები არიან ჩრდილო კავკასიელები, ძირითადად ჯავაში და ცხინვალში.
ძალიან ცუდია, რომ იარაღი არის ცხინვალში. ამ იარაღის გამოყენება ძალიან ბევრ ბოროტებას მოუტანს, როგორც ოსებს, ისე ქართველებს, მაგრამ მანამ სანამ სხვა ნაბიჯები გადადგმული არ იქნება, დემილიტარიზაციის ლაპარაკი არის ფუჭი ლაპარაკი, ჩემი აზრით, აბსოლუტურად მეშინება ვწდები, მაგრამ ვარსებს კონფლიქტი, სოფლიოში კონფლიქტები არ დაწყებულა დემილიტარიზაციით. იწყება ნდობით, ხელმოწერები და შემდეგ უკვე იარაღი იჟანგება, იარაღის ფაქტორი იკარგება, იმიტომ რომ ხარები აღარ იყენებენ ამ იარაღს.
შეგახსენებთ თქვენოსმენთ ყოველკვირეულ გადაცემას სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის სტუმრები არიან კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი და პარლამენტის წევრი გურამ ახტანგაშვილი. ანუ გურამ, დობისთვის რა არის აუცილებელი?
დობისთვის აუცილებელი ყველაფერი არის, დემილიტარიზაცია აუცილებელი, რაც ქართულმა მხარემ გააკეთა და მისასალმებელი. ახლა მე მედავ თქვა, ოსური მხარე აბსოლუტურად არაფერს არ აცხადებს. ოსური მხარე აცხადებს მაგალი დონის შეხვედრას მოითხოვს, ესე ვითომ და სეპარატისტული ხელისუფლების პრეზიდენტის და ჩვენი პრეზიდენტის შეხვედრას და აცხადებს, რომ ხელი მოეწეროს, მემორანდუმს მოეწეროს ხელი ურთიერთ თავდაუსხმელობისა. ესე იგი, მაშინ პრეზიდენტი თუ ამ ნაბიჯს გადადგამს, საქართველოს დღევანდელი პრეზიდენტი თუ გადადგამს ამ ნაბიჯს, მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა ყველა სოფელთან, ყველა რეგიონთან, ყველა კუთხესთან უნდა გააფორმოს მემორანდუმი, რომ იქ თუ რაღაცა მოძრაობები დაიწყება და შეიარაღებული იქნება, საქართველოს ხელისუფლება იქ წესრიგს არ დაამყარებს და წესრიგს არ აღადგენს.
არის თუ არა ასეთი მემორანდუმი დაუშვათ ურთიერთ თავდაუსხმელობის შესახებ საშიში საქართველოსთვის, ბანო?
რა, სულაც არ აუცილებელი ასეთი მემორანდუმის დაწერა. მთავარი საქართველოს განაცხადს, არავითარ შემთხვევაში საუბარ მოკვდას არ გარხორცელებს და სულ არა საჭირო ვიღაცასთან თუ კოკუთა ხელი მოაწეროს ამაზე. კი ბატონო, მე მესმის ნორმალურ სახელმწიფოში გორშიც უნდა იყოს ბაზა და სადაც ყველგან უნდა იყოს, მაგრამ როცა ეს აშკარად მიზანმიმართულად იგულისხმება ცხინვალი ამის ქვეშ და ისინი ასე კითხულობენ, ესე რომც არ იყოს, არა, იქნება განარიდო თუ ჩვენ გვიდა კომპლექს მოგვარება. თუ გვიდა კომპლექს მოგვარება, თუ კომპლექს მოგვარება არ გვიდა და ხელისუფლების გამოკითხება გვიდა, სხვა საკითხია. როგორც კი გამოხდა ეს საფშვიდობო გეგმა დეკემბერში, როცა უკვე ლიუბლიანაში იქნა წაღებული, ერთ კვირაში კოკოითმა უპასუხა გეგმას და უპასუხა დადებითა და მაშინ ოხედელი გამოვიდა არა ინტერვიუში სადღაც, არამედ მთავრობის ხდომაზე და როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა სრული პასუხისმგებლობით, რომ შეიძლება ამ დოკუმენტის საფუძველზე, ან კოკოითის პასუხის საფუძველზე საერთოდ გამონახვა ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან. თქვა ეს. მეორე დღესვე გამოდის მერაბიშვილი და აქვეყნებს ცნობილ ქსელს, კრიმინალურ ქსელს, ქვია, ვინ არის კოკოვიტი, ვინ არის პეტრე, ვინ არის პავლე. ანუ აშკარად ჩანდა, რომ თავდაც შინაგან საქმეთა მინისტრი დაუპირისპირდა პრემიერ-მინისტრს. ჩაიფარცა ყველაფერსა. დღეს არავის არ ახსოვს, რომ კოკოვიტმა უპასუხა საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივებს. ესე იყო სპეკულაცია, ეს იყო სიყალბე, არანგარ ვიცით, იმიტომ რომ არავის მე ეს დოკუმენტი გაჩერებული დღემდე და შემდეგ უკვე სააკაშვილი წავიდა კიევში, როცა იყო სუამის სამიტი, რამოდემე თვის უკან. სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ოსებ დღემდე არ უპასუხია თუ ამ დოკუმენტზე. ხა, შეიძლება ყველას დაავიწყდა, მაგრამ მე არ დამავიწყდა კოკოვიტის პასუხი.
ეხლა ერთ რაღაცაში ბატონო პაატა არ დაგეთანხმები, რომ აგერ დღესაც გაეროში დღეს თუ ხვალ უნდა გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი და იქაც გააჟღერებს, რომ ეს კონფლიქტების მოგვარება უნდა მშვიდობიანი გზით. ყველა დონეზე ჟღერდება, რომ უნდა მშვიდობიანად რომ გადაწყდეს ეს კონფლიქტი. კოკოვიტი გამოეხმაურა ბატონო პაატა, თქვენს ბერჯელა გაქვთ ის დოკუმენტი ნანახი, კოკოვიტის დოკუმენტი და ჩვენ მეც ბერჯელა მაქვს ნანახი, არსად აბსოლუტურად არსად არ ფიქსირდება, რომ აი საქართველოსთან აი მომავალი ურთიერთობა გარდა მეზობლურისა და გარდა დამოუკიდებლობისა, გარდა იმისი, აი ბატონო პაატა, თქვენ ახლა განათლებული, ძალიან განათლებული პიროვნება ბრძანდებით და რასაც დასაწყისი აქვს გინა ფიზიკაში, გინა ბუნებაში, ყველაფერს აქვს დასასრული. 16 წელი გავიდა, 16 წლის მერე ახლა ეს ამავე ჩემი თაობის დროს თუ არ დაბრუნდა ცხინვალი და თუ ცხინვალი არ შემოვიდა საქართველოს შემადგენლობაში და იგივე ისოსი საქართველოს მოქალაქე თუ არ დაუბრუნდა ბორჯომის რაიონს, ბორჯომის ხეობას და კახეთიდან ვინც არის დევნილები, მომავალი თაობა, აი ჩემი შვილები და შვილიშვილები, თქვენი შვილები და შვილიშვილები, როგორც ჩვენ თაობა აღარც სოჩაზე უდარდია, აღარც საინგილოზე უდარდია, აღარც იმაზე. ისე ჩვენი თაობა ფაქტიურად შეიძლება ოსებ ყველაფერი დრო მოქმედებს ოსებზე. რაც გაიწელება დრო, რაც 16 წელს კიდე 16 მემატება გავა 32 წელი, ყველაფერი მოქმედებს სეპარატისტებზე.
ცხინვალი არ იქნება არასოდეს დამოკიდებელი. ისე იქნება ან ორგანული ნაწილი საქართველოსი და ოსები ღირსეულად ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე.
ასე შეიძლება სიტუაცია გაგრძელდეს.
ასეთი შეიძლება გაგრძელდეს აფხაზეთში. დიდხანს, იმიტომ რომ აფხაზეთი მაინც ჩიხივითაა და იქ ტრასები არ გადის არაფერი. და ცხინვალი გულია საქართველოს დაგადეს ყველა ტრასა ახლო მახლო, ამიტომ საქართველო როგორც კი გამდიდრდება ფეხზე დადგება, აუცილებლად ეს წყალი გადაიღურება ცხინვალში, ეს სიკეთის წყალი და კეთილდღეობის წყალი და ბუნებრივი ოსები ამას ხედავენ, გზნობენ. ამიტომ საჭიროა ჩვენგან რაც შეიძლება მეტი სამშვიდობო ნაბიჯები. იგივე მე რო თქვი ხარ, რატო დამწყე რესტუციის კანონით, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამით ოსების გულს მოვიგებდით, სულ სხვა შედეგს მივიღებთ არჩევნებზე. მეორე მომენტი, როცა ლაპარაკობთ ამაზე, რომ საჭირო იყო მივიხვდეთ ეს არჩევნები არ უკანონო. აბსოლუტურად მიუღებელი. საჭირო იყო იქ ისეთი კანდიდატის დასმა, რომელიც საქართველოს მომავალში უფრო ეფექტურად ილაპარაკებდა. ჩიბიროვის ტიპის ვარიანტი, შევარნაძის ბერკაიკაიც გაუკეთებია, მაგრამ ყველაზე დიდი შეცდომა რომ გაკეთა, ჩიბიროვი ჩააგდო მეორე ტურში, არ გაიყვანა, ცხინვალში
იყო. აი ჩიბიროვის დროს შეიძლება და ეს კონფლიქტი გადაწყვეტილად ჩათვლილიყო შევარნაძის
რეაქტივურად. ეხლა შეიძლება ამის გაკეთება, მაგრამ მანამდე არაფერი გაკეთებულა, რომ ვიღაც ოსმა თავი მოიწონოს და უთხრა საქართველოს ლაპარაკი შეიძლება აი მათეს ნაბიჯი გადა ეს აი კანონი მიიღეს, აი ოსებს უპატრონეს იქ, აი ანუ არაფერი ნაბიჯები არ გადადგმულა იმისათვის, რომ ვიღაცა ფსევდო კვაზი საქართველოს მომხრე კანდიდატმა რაღაც საქართველოს სასარგებლო რაღაც პიარ კამპანია წარმართოს და რაღაც წინასაარჩევნო კამპანია სათქმელი ქონდა.
ეს შესაძლებლად მიგაჩნია.
ერთი წუთი გოცო ლაპარაკობთ ხელისუფლებაში, როგორ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთო, შენ მაგას მოლაპარაკობო, შენ დაგეგმილი გაქო. მოვიდე ერთი თვით დარჩა არჩევნება და არაფერი გაკეთებული არ არის.
და გამოჩნდა მაია საბაშვილის კანდიდატურა. როგორ უყურებთ საერთოდ ამ მოვლენას? სერიოზულად, რამდენად სერიოზულად უყურებთ?
ალბათ მაიას პატივცემ ვიცნობ მას, მაგრამ თავში ვიკავებდი ესეთი, მაგრამ თუ რამე ზუგს უკანა არ ვიცი, ნამდვილად ახლა თითქოს აღასები მესმის ამ ქვეყანაში, მაგრამ ვერ ხედავ რა ძალები დგას, მიგ ზუგს უკონდა, ან ავანტიურას გავსეს, ან პირადი რაღაც გაწყვეტილება, ან ღმერთმაკას რაღაც ჩაფიქრებულია, მაგრამ მეჭვემპარება რო საქართველოს ხელისუფლება იყოს მიგ ზუგს უკონ, არ ვიცი, ნამდვილად უფრო ავანტიურას
შევასწავლე. დავით ანფავ ახლა ზურთ უკან ლაპარაკი, ახლა ხალბატონ მაიას მეც დიდი ხანია ვცნობ, აქტიური ხალბატონია. ახლა წიდა კვირასაც გასულ კვირას, აი ახლა ამ კვირას ხეობაში იყო ჩამოსული, შევხვდი, კარგა შევხვდი, მოსახლეობას, ქართულ მოსახლეობას შევახვედრე, მაგრამ ეს რაღაც მეც აიმათ მიმაჩნია, ახლა თვითონ ოსური მხარე ცხინვალში არ დაარეგისტრირებს მას როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატს და არ ვიცი ახლა როგორც პაათა მაგნიშნა, არ ამგონია რომ ხელისუფლება ედგას მის უკან და ან კი ეს არის ალბათ თავისი, აი ნუ როგორ გითხრა, გულის შესტკივა რო ესე იგი რომ მოგვარდეს ეს კონფლიქტი, მალე მოგვარდეს და რაღაცა თავისი ინიციატივა და თავისი
საერთო
უფრო გავს ახლა ღმერთმა გაუმარჯოს, მაგრამ მე ეს აბსურდულად მიმაჩნია რომ ცხინვალში ეს დაარეგისტრირო.
თბილისის დროით 18 საათი და 36 წუთია, თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების მშვიდობიანი ფორმით მოგვარების პერსპექტივას კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი და ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ ვახტანგაშვილი განიხილავდნენ. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. საქართველოში ისევე როგორც ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებული ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივაზე საუბრისას, პოლიტოლოგებიც და პოლიტიკოსებიც ძალიან ხშირად მიუთითებენ საერთაშორისო კონტექსტის მნიშვნელობაზე, კონფლიქტებთან მიმართებით რუსეთის და დასავლეთის როლზე. ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ამ ფაქტორთა გათვალისწინების გარეშე კონფლიქტთა მოგვარებაზე საუბარი შეუძლებელია. მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრისპირეთში ჩატარებული დამოუკიდებლობის რეფერენდუმიდან 3 დღე გავიდა. მართალია ჯერჯერობით რუსეთის პირდაპირი მონაწილეობა ამ პლებისციტში არ დასტურდება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ რეფერენდუმის რიგში საქართველოს სეპარატისტული სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკაც დგას, ბევრ უცხოელ ანალიტიკოს აფიქრებინებს, რომ საქმე გვაქვს ფართო რუსულ სტრატეგიასთან, კიდევ უფრო გაზარდოს მისი გავლენა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე. მაშინ როცა ევროკავშირი, როგორც ჩანს, არ ამჟღავნებს მზადყოფნას, გახდეს რუსეთის საპირწონე ძალა. კობალი კლიკაძე ამ საკითხზე რამდენიმე ცნობილი ევროპელი ექსპერტის მოსაზრებას გაგვაცნობს.
სანამ დასავლეთის ქვეყნები დნესტრისპირეთის პლებისციტს უნდობლობით ეკიდებიან, რუსეთი აცხადებს, რომ შესაძლოა ცნოს რეფერენდუმის შედეგები. ასეც რომ არ იყოს რეფერენდუმი კარგი საშუალებაა კონფლიქტების გაყინულ მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად, რამაც შესაძლოა შეაფერხოს მოლდოვეთის ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოების პროცესი. ბრიუსელში არსებული ევროპული პოლიტიკის შემსწავლელი ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი მაიკლ ემერსონი ფიქრობს, რომ რეფერენდუმი დნესტრისპირეთში აშკარად შეუწყობს ხელს კრემლს დიდი გეგმის განხორციელებაში.
რუსეთის სტრატეგია იმაში მდგომარეობს, რომ შეეცადოს აღადგინოს მისი ძალა და დაკარგული გავლენა ევროპის მეზობელ ქვეყნებზე, ან ზოგადად ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებზე გარდა ბალტიისპირეთისა. მაგრამ მოლდავეთის პრობლემების მოუგვარებლობა არის საკმაოდ ხელსაყრელი მავნებლობის ინდექსი რუსეთის დიპლომატიისთვის.
სხვა გაყინულ კონფლიქტებს, სამხრეთ ოსეთისას და აფხაზეთისას, საქართველოს შემთხვევაში და მთიანი ყარაბაღის გამო სომხეთისა და აზერბაიჯანის დაპირისპირებას, ასეთივე მავნებლობის ინდექსი გააჩნია ამ ქვეყნების დასავლური ამბიციების დასაცნობად. კრემლის პოლიტიკა შეაფერხოს ამ ქვეყნების ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მაიკლ ემერსონის თქმით ცნობილი ევროკავშირისათვის, მაგრამ ევროპის ბლოკის ფრთხილი მიდგომა სრულიადაც არ არის საკმარისი ამის გასანეიტრალებლად.
European Union is not doing enough in those countries.
Politikas. Kerzot ketteba qualaferi rom Moldavetsats da Ukrainasats moespot qovgari perspektiva Evropis kavshirshi gazevrienebis
from having any perspective of membership of the European Union.
Analogiurat pikrovs Brusselshi arsebuli evropuli politikis tsentris kidev erti metsnier tanamshomeli Amanda Aksakotsa, romelits ambobs rom Evrokavshiris aseti pakhizi strategia ვერ გადაწონის რუსეთის უფრო მკვეთრ დამოკიდებულებას.
რუსეთი აკეთებს იმას, რაც უნდა და ევროკავშირის ვერავითარი ძალისხმევა ვერ შეცვლის ამ პოლიტიკას.
No voices in the EU are going to change that policy, I would imagine.
ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობამ დიდი ხნის წინ მკაფიოდ განაცხადა, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზნად რუსეთთან კარგი ურთიერთობების შენარჩუნება მიაჩნია.
Post-საბჭოთა სივრცეში არსებულ გაყინულ კონფლიქტებში რუსეთის და ევროკავშირის როლზე კობალი კლიკაძე მისაუბრა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ. პრესის მიმოხილვას ვნახავთ რუსეთის ბეჭვითი მედია როგორ ეხმაურება საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობაში განვითარებულ პროცესებს. მოგითხრობთ აქციაზე, რომელიც დღეს გაიმართა და თბილისის ისტორიაში მნიშვნელოვან თარიღს მიეძღვნა.
Პროტესტი იყო ქართულ საზოგადოებაში და ბევრი აი პროტესტის ნიშნად და დღესაც ძველები არ ეძახიან, თბილისს ეძახიან, მაგრამ ხა წარმოიდგინეთ 36-37 წლებში ახლა მინდა პროტესტი გამოგეთქვა, ხო?
ვისაუბრებთ ნატოს წევრი ქვეყნების მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც ნიუ-იორკში ხუთშაბათს გაიმართება. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში გამოჩენილ მევიოლინეს დავით ოისტრახს გავიხსენებთ.
უცხოეთში დავით ოისტრახს მეფე დავითის შეარქვეს. ახობლები და მეომარები კი მას ალერსიანად დოდიქს უწოდებდნენ. სწორედ ამ სახელით იხსენებს თავის საყვარელ პედაგოგს ცნობილი ქართველი მევიოლინე ლიანე ისაკაძე.
მასასე დარჩით ჩვენთან, თუ შეგიძლიათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ავკასიურ რესპუბლიკას ნატოში ეკაჩებიან. არის კი მზად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი საქართველოს მეურვეობა იკისროს. პოსტსაბჭოთა კონფლიქტები გაეროს გენერალური ასამბლეის განხილვის საგანი ხდება. ასეთი სათაურებით ეხმაურება რუსეთის პრესა საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვან პროცესებს. რას წერენ რუსეთში ამ პროცესებზე, ამის შესახებ შეიტყობთ ბოლო დღეების რუსეთის პრესის მიმოხილვიდან, რომელსაც ეკა წამალაშვილი და ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგვაცნობენ.
როგორც ჩანს, მიხაილ სააკაშვილს სანუკვარი ოცნება აუხდება. ისხომ ამდენი ხანია აკაკუნებს ნატოს კარზე იმის იმედით, რომ ეს კარი საქართველოსთვისაც გაიღება. ასე იწყება 20 სექტემბრის კომსომოლსკაია პრავდას სტატია სათაურით „არის მზად ნატო საქართველოს მეურვეობა იკისროს“. სტატიის ავტორი შენიშნავს.
ურშაბათს ბრიუსელში ნატოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები დათანხმდნენ საქართველოსთვის ინტენსიური დიალოგის პროგრამის შეთავაზებას. ოფიციალურად ამის შესახებ ნიუ-იორკში ძალიან მალე განაცხადებენ, როცა ალიანსის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე შეიკრიბებიან.
ჩრდილოატლანტიკურ სამხედრო ალიანსში მოქმედებს აკრძალვა. ალიანსში არ მიიღონ ქვეყანა, რომელსაც აქვს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პრობლემა. მითითებულია კომსომოლსკაია პრავდას სტატიაში და იქვე დასმულია შეკითხვა. და ხუჭავს კი ბრიუსელი თვალს საქართველოს პრობლემებზე იმის იმედით, რომ საქართველოს აღზდის, შეაიარაღებს, შემდეგ კი ეს უკანასკნელი ნატოს სახელით წაუყენებს ულტიმატუმს ოსებს და აფხაზებს.
რუსეთის საკუთარი საზღვრების სამხრეთით ასეთი სცენარის განხორციელებას ვერ დათანხმდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ხომ უკვე გააფრთხილა საქართველოს პარტნიორები, რომ ნატოში საქართველოს და მასთან ერთად უკრაინის გაწევრიანება კოლოსალურ გეოპოლიტიკურ ცვლილებას გამოიწვევს. ნატოში ამ გაფრთხილებას მოუსმინეს. ახლა კი არჩევანი ბრიუსელზეა. ნატომია სტატიაში.
ნატოსა და საქართველოს თანამშრომლობა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივაა განხილული 20 სექტემბრის ნიზავისიმეა გაზეტაშიც. ინტენსიური დიალოგის დაწყება მაინც და მაინც ბევრს არნიშნავს. ნატოში გაწევრიანების მსურველს განაცხადა საკეთების შემდეგ, როგორც წესი, 20 წელს 6-დან 12 წლამდე. წერს ნიზავისიმეა გაზეტა და იქვე დასცენს.
ჩვენ შეკითხავს, როგორ უყურებს ბრიუსელი საქართველოს ნატოსთან დაახლოებას საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის მორიგი გამწვავების ფონზე. ნატოს წარმომადგენელმა უპასუხა: რუსეთს სუდი ურთიერთობა ბევრ მეზობელთან აქვს. ჩვენ ამ ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი მხარი არ ვართ და ვერ დაველოდებით მის მოწესრიგებას.
რუსეთის პოზიციის ასახსნელად სტატიის ავტორს მოყავს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნის განცხადება. ალიანსის გადაწყვეტილების მოლოდინში ოფიციალური მოსკოვი არ რეაგირებს ნატოსთან საქართველოს დაახლოების ახალი ეტაპის დაწყებასთან დაკავშირებით. ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანება წაადგება რეგიონის უსაფრთხოებას და რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობასაც მოაწესრიგებს.
გაზეთი ვრემია ნოვოსტეის სუამის ქვეყნების ინიციატივით გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის დღის წესრიგში პოსტსაბჭოთა სივრცის კონფლიქტებთან დაკავშირებით რეზოლუციის პროექტის განხილვის შეტანას ეხება. თუ კი აქამდე გაერო ყარაბახის კონფლიქტის ირგვლივ მსჯელობდა, დნესტრისპირეთის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემები პირველად ექცევა მსოფლიო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში. წერს ვრემიანოვოსტეი და დაასკვნის.
სახეზეა პოსტსაბჭოთა სივრცის კონფლიქტებისადმი ინტერესის ინტერნაციონალიზაცია. არადა რუსეთს აქვს ამ სივრცეზე გავლენის შენარჩუნების პრეტენზია. სუამის ინიციატივით გაერო მიიღებს რეზოლუციას, რომელიც კიშინევის, ბაქოს და თბილისის ხელში ძლიერ პროპაგანდისტულ იარაღად გადაიქცევა.
ბოლო დღეების რუსეთის პრესა ეკაწამალაშვილმა და ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მიმოიხილეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვახსოვდეს და პატივი ვცეთ ჩვენი ქალაქის, საქართველოს დედაქალაქის წარსულს. ეს გახლავთ დევიზი კავშირ ტფილისის ჰამქრის, რომელმაც 20 სექტემბერს აქცია გამართა სახელით ტფილისი 1700 თბილისი 60. რას მიეძღვნა აქცია და როგორ შეხვდნენ აქციას თბილისელები? ამის შესახებ მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
ქალაქი დინამიურია, ცოცხლობს და ჩვენ გვინდა ყოველთვის საქმის კურსში ვიყოთ. აცხადებს ტფილისის ჰამქრის უსტაბაში ამავე დროს ჩვენი კოლეგა ალეკო ელისაშვილი და თბილისელებს განუმარტავს, რომ ზუსტად 70 წლის წინ მიხეილ კალინინის განკარგულებით საქართველოს დედაქალაქს ტფილისის ნაცვლად თბილისი ეწოდა. ქართველი ენათმეცნიერების რჩევით ბოლშევიკების მიერ შერქმეულ სახელს მაშინდელი ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები ფარულად ეწინააღმდეგებოდნენ.
პროტესტი იყო ქართულ საზოგადოებაში და ბევრი აი პროტესტის ნიშნად და დღესაც ძველები არ ეძახიან, თბილისს ეძახიან, მაგრამ ხა წარმოიდგინეთ 36-37 წლებში ახლა მინდა პროტესტი გამოგეთქვა, ხო? და ხმამაღლაც ვერ ამბობდა ვერავინ, თუმცა არის მოგონებები, აი მაგალითად აკაკშაინძე იგონებს, რომ არაერთხელო ცხარე კამათი მქონდაო და აი ბევრიო აი განზრახდა ჯიბრზე არ ეძახდა თბილისსო რა. მე რო ხა არ მოგატყილოდ თბილისს ეძახი ხოლმე, ცოტა რთული გამოსათქმელია, მაგრამ უფრო ლამაზია და ჯიგრული.
თბილისის ჰამქრის წევრებმა კინის ხუფით მოიტანეს წარწერით თბილისის წყალსადენი. თბილისობის ამ დასტურის გარდა აქციას მიარღნე გიორგი დალაქიშვილიც ამშვენებდა, რომელსაც სახელწოდება თბილისი ამქრის წევრების მსგავსად უფრო მოსწონს.
განწყობა კარგია, არ გვინდა რომ დაიკარგოს ეს ძველებური ნივთი, რომელიც რომ ძველ თბილისს უხდებოდა ეს ძველი ნივთი და ყველანაირად გვინდა რომ აღვადგინოთ ეს ძველი საკრავი.
თბილისის ჰამქრის უსტაბაშის ალეკო ელისაშვილის მიერ გამართულ აქციას თბილისელები კმაყოფილებით შეხვდნენ. ძველი თბილისის გაცოცხლებამ თუნდაც ერთი საათით ქალაქელებში აღფრთოვანება გამოიწვია.
ახალგაზრდობა ბევრი სავსე. ისტორია მაინც და მაინც არ ვიცოდით, მაგრამ ეპიზოდურად ახლა ვეცნობით ჩვენი დედაქალაქი, რაც არ უნდა იყოს. სოფლიო დანიშნულების, თელმა სოფლიომ გაიცნო დღესდღეობით და ძალიან მოხარული ვარ, რა თქმა უნდა.
არაჩვეულებრივია, იმიტომ რომ მე მგონი ჩემი ჩათვლით ბევრმა არ იცოდა, თქვა ისტორია, საიდან წამოვიდა თვითონ სახელი თბილისი, როდის შეიცვალა, რატო შეიცვალა და ისტორიისთვის და თვითონ ხალხისთვის თბილისელებისთვის ალბათ მნიშვნელოვანია იცოდე ქალაქის სახელი, მის წარმომავლობა და ისტორია.
თბილისის საერთაშორისო ნათლობა სომხებს ეკუთვნით. რუსული ფორმა თბილისი კი დამკვიდრებული იყო 1986 წლის 17 აგვისტომდე. აცხადებს თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი გოგა ქართველიშვილი და კავშირის მომავალ გეგმებზე საუბრობს.
პროექტები შემდეგი თემაში გაიგებს, რომელიც ამას განვითარდება. დახვეწილია ზუსტად ერთ თვეში ვაპირებ კი შეგვეძლო. მე მგონია რომ ხალხს შევახსენოთ ეს ამბავი, რომ თბილისს ერქვა თბილისი, თბილისს ერქვა სუესე ერქვა. და ეს ერქმევა კიდე. იდეა არის ეს, რომ რაღაც რაღაცეებში თბილისს გამოვადგენთ, დავეხმაროთ და რაღაცა აი ესეთი ძველი თბილისური ისტორიული პროექტები აღვადგინოთ, რა რაც მივიწყებულია.
საქართველოს დედაქალაქს თბილისი 1700 წლის განმავლობაში ერქვა, ხოლო თბილისად უკვე 70 წელია, რაც მოიხსენიება.
მაია იველაშვილმა ისაუბრა აქციაზე, რომელიც თბილისის ისტორიაში მნიშვნელოვან მოვლენას მიეძღვნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ხუთშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის კულუარებში გაიმართება ნატოს წევრი ქვეყნების მინისტრების შეხვედრა. განხილული იქნება ძირითადი პოლიტიკური საკითხები და ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პერიოდის პრობლემები, რომელთა მიზანია ნატოს ხელი შეუწყოს 21 საუკუნეში თავისი მისიის შესრულებაში. ეს მაღალი დონის უკანასკნელი შეხვედრაა ნატოს სამიტის წინ, რომელსაც ლატვია უმასპინძლებს ნოემბერში. ბიძინა რამიშვილი, მოგითხრობთ უფრო დაწვრილებით.
ჩაულებრივ გაეროს გენერალური ასამბლეის დროს ნატო არ მართავს ხოლმე მაღალი დონის შეხვედრებს, მაგრამ ალიანსის გენერალური მდივნის აბდე ჰოუპს ხეფერის თქმით, ნიუ-იორკში ნატოს წევრი მრავალი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფება და ეს ნატოს შეხვედრისთვის ხელსაყრელი აღმოჩნდა. შეხვედრაში ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი უმასპინძლებს. დღის წეს რიგშია მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ალიანსის პრიორიტეტებს წარმოადგენს. ერთ-ერთი მათგანია ნატო-რუსეთის ურთიერთობები. ეს ურთიერთობები მართალია რთულია, მაგრამ გენერალური მდივნის აზრით ტერორიზმის საერთო საფრთხე თანამშრომლობის მეტ საშუალებას იძლევა. ამის ერთ-ერთი მაგალითი ხეფერის თქმით არის ხმელთაშუა ზღვაში მიმდინარე სამხედრო წვრთნა, რომელშიც რუსეთის სამხედრო გემიც მონაწილეობს ნატოს ძალებთან ერთად.
ფიქრობ, ნატო-რუსეთის ურთიერთობებში საკვანძო მნიშვნელობის ფაქტია ის, რომ ამჟამად რუსეთის სამხედრო გემი ნატოს გემების გვერდიგვერდ მოქმედებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ვინაიდან სახეზია ნატო-რუსეთის ურთიერთობებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი. ორივეს, როგორც რუსეთს, ესე ნატოს, ტერორიზმის საფრთხე გვემუქრება და ამიტომაც უნდა ვითანამშრომლოს.
ხეფერის თქმით, ამავე დროს ნატოსა და რუსეთს შორის პოლიტიკური დიალოგი ღრმავდება. ნატოს შეხვედრის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ავღანეთი, რომელიც ნატოს პრიორიტეტული მისია არის 2006 წელს.
უნდა ვახსენო ავღანეთი, რაშიც ჩემის აზრით რუსეთსა და ნატოს მსგავსი მიდგომა აქვთ. აქ ისინი მეტი ურთიერთმედების მიღწევა ცდილობენ. მრავალი პროექტია სამოქალაქო დახმარების სფეროში. სია საკმაოდ გრძელია.
26-დან 29 ნოემბრამდე რიგაში გაიმართება ნატოს მორიგი სამიტი. ამჯერად მასზე არ დადგება შემდგომი გაფართოების საკითხი, ვინაიდან ალიანს წევრობა არ შეუთავაზებია არც ერთი კანდიდატი ქვეყნისთვის. მაგრამ ხეფერის თქმით, საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შესაძლოა იმსჯელონ იმაზე, თუ რა სახის მესიჯის გაგზავნას აპირებენ ნატოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მონაწილე სამი ქვეყნის, ალბანეთის, ხორვატიისა და მაკედონიისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველო მითხოვა ინტენსიური დიალოგის ფორმატზე გადასვლა, რაც საბოლოოდ შესაძლოა დასრულდეს გაწევრიანებით. უკრაინამ უკვე დაიწყო ნატოსთან ინტენსიური დიალოგი.
ნატოს წევრი ქვეყნების მინისტრების შეხვედრაზე ბიძინა რამიშვილმა ისაუბრა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
კვირას 11:50-ზე ტელეკომპანია იმედის ეთერში.
თქვენ უყურებთ რადიო თავისუფლების და ტელეიმედის ერთობლივ პროგრამას ჩაი და თავისუფლება.
თამარ ჩიქოვანმა ფინჯან ჩაიზე ამჯერად გიორგი ხაინდრავა დაპატიჟა.
ყველაზე დიდი შეცდომა და სამწუხაროდ შეცდომა ამ ხელისუფლებამაც გაიმეორა. ეს არის გაერთიანება აფხაზური საზოგადოების და აფხაზური ხელისუფლების.
რა განსხვავებაა აფხაზეთის საზოგადოებასა და აფხაზთა ხელისუფლებას შორის? როგორ შეიძლება უნდობლობის დაძლევა?
ჯერ ჩვენ თვითონ ჩამოვყალიბდეთ. რა არის ჩვენი მიზანი? ჩვენი მიზანი არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა თუ საქართველოს ერთიანი საქართველოს აღდგენა. ეს ორი სხვადასხვა ცნებაა ჩემს აზრით. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა სამხედრო ძალის გამოყენებით შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ გააერთიანებს ქვეყანას.
კვირას 11:50-ზე უყურეთ რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივ გადაცემას ჩაი და თავისუფლება.
დღევანდელ გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე დღეს ცნობილ საბჭოთა მევიოლინეს დავით ოისტრახს გაიხსენებს.
Народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Давид Ойстрах.
ეს იყო მოსკოვის კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში 60-იან წლებში გამართული გამოჩენილი მევიოლინე დავით ოისტრახის კონცერტის მოკლე კოლაჟი. კონცერტის წამყვანის ანა ჩეხოვას ხმას კლასიკური მუსიკის იმდროინდელი თაყვანის მცემლები კარგად იცნობდნენ. მათთვის ეს ხმა გარკვეულწილად იმ კულტურის სიმბოლოდ იქცა, რომლის განადგურება ბოლშევიკებმა მიუხედავად დიდი სურვილისა მაინც ვერ შეძლეს. უცხოეთში დავით ოისტრახს მეფე დავითი შეარქვეს. ახობლები და მელომანები კი მას ალერსიანად დოდიქს უწოდებდნენ. სწორედ ამ სახელით იხსენებს თავის საყვარელ პედაგოგს ცნობილი ქართველი მევიოლინე ლიანე ისაკაძე, რომელმაც გასული საუკუნის ბოლოს გერმანიაში ოისტრახის სახელობის მუსიკის აკადემია დააარსა. სიცოცხლეში დავიდ ოისტრახს უამრავი საპატიო პრემია და წოდება მიენიჭა. ის ლონდონის მუსიკის სამეფო აკადემიის, ბოსტონის მეცნიერებისა და ხელოვნების ამერიკული აკადემიის, რომის სანტა ჩეჩილიას ეროვნული აკადემიის, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი იყო. საკუთარ სამშობლოში მევიოლინემ 1953 წელს საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდება, მოგვიანებით კი ლენინის და სახელმწიფო პრემიები დაიმსახურა.
Но мне кажется, что объективные истины говорят о том, что отец
Пикруб, мама ჩემი ობიექტურად ჩვენი საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი და სახელგანთქმული მევიოლინე იყო.
ასეთი შეფასება მისცა საკუთარი მამის ხელოვნებას ოისტრახის ვაჟიშვილმა, რუსეთის სახალხო არტისტმა მევიოლინე იგორ ოისტრახმა. მუსიკალური ინტონირება დავიდ ოისტრახის შემოქმედებაში განსაკუთრებული სიფაქიზით, ხოლო ნაწარმოებების ინტერპრეტაცია კი კლასიკური სიცხადით და სისრულით გამოირჩეოდა. კომპოზიტორის შემოქმედებითი ჩანაფიქრიდან მცირე გადახვევაც კი მუსიკოსისთვის მიუღებელი იყო, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ასეთი მიდგომა მსმენელში ზოგჯერ გარკულ გაღიზიანებას იწვევდა. მახსოვს, 60-იან წლებში თბილისში, რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში გამართული ოისტრახის კონცერტის შემდეგ ჩვენი საოპერო თეატრის ორკესტრის ერთ-ერთმა ხანდაზმულმა მუსიკოსმა დარბაზის ფოიეში ხმამაღლა თქვა: კარგია, მაგრამ ფურერი სულ სხვა. თბილისის იმდროინდელი მსმენელის კერპი სამუილ ფურერი ოისტრახის მსგავსად გამოჩენილი ოდესელი პედაგოგის პეტრე სტოლიარსკის მოწაფე იყო და მუსიკალური ნაწარმოებების შედარებით თავისუფალი ინტერპრეტაციით გამოირჩეოდა. გავიდა წლები და ახლა ხვდები, რომ მოხუცი მუსიკოსის შეფასება არ იყო ბოლომდე მართებული. ის, რასაც ოისტრახის ხელოვნებაში მშრალ აკადემიზმად აღიქვამდნენ ხოლმე, სინამდვილეში საშუალო გეზი, ან თუ გნებავთ, ოქროს კვეთა იყო. დავით ოისტრახი ოდესაში 1908 წლის ახალი სტილით 17 სექტემბერს დაიბადა. ვიოლინოზე დაკვრას სახელგანთქმულ პედაგოგ პეტრე სტოლიარსკისთან სწავლობდა. ოდესის მუსიკალური დრამატული ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ ოისტრახი საცხოვრებლად მოსკოვში გადავიდა. 30-იან წლებში მევიოლინემ რამდენიმე საერთაშორისო კონკურსზე გამარჯვება მოიპოვა. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეჟენ იზაის და ჰენრიკ ვენიავსკის სახელობის კონკურსები იყო. გავიდა წლები და მოსკოვის კონსერვატორიის კათედრის გამგემ პროფესორმა დავიდ ოისტრახმა ბევრი ახალი ლაურეატი, ცნობილი მუსიკოსი, მათ შორის ვალერი კლიმოვი, ლიანა ისაკაძე, გიდონ კრემერი, ვიქტორ პიკაიზენი აღზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტური პროპაგანდის წყალობით ოისტრახის საბჭოთა ხელოვნების ერთ-ერთი სიმბოლოთ იქცა, თვით მუსიკოს ღირსეული რენომეს შესანარჩუნებლად მუდმივი დიპლომატური ბალანსირება უხდებოდა. რადღირს თუნდაც ის ფაქტი, რომ თავის დროზე ელიტური სახლის იმ სადარბაზოში, სადაც ოისტრახი ცხოვრობდა, თითქმის ყველა მამაკაცი დააპატიმრეს. ათიან წლებში თბილისში გამოჩენილი ამერიკელი მევიოლინე აიზეკ სტერნის გასტროლის დროს ხმა დაირხა, თითქოს მან მსოფლიოს მეორე მევიოლინედ დავიდ ოისტრახი დაასახელა. კითხვაზე კი ვინ არის პირველი, სტერნს ვითომ უპასუხია: ო, პირველი ბევრია, მერწმუნეთ, ეს წმინდა წყლის ტყუილია. აიზეკ სტერნს, იჰუდი მენუჰინს, სვიატოსლავ რიხტერს, იმ დროინდელ ყველა ცნობილ მუსიკოს ოისტრახთან მჭიდრო მეგობრობა აკავშირებდა. დავიდ ოისტრახის გარდაცვალებიდან აგერ უკვე 32 წელი გავიდა, სრაფად გარბის დრო. არადა თითქოს გუშინ რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაში მისი შესანიშნავი სტრადივარი ჟღერდა.
დავიდ ოისტრახის შესახებ იური ვაჩნაძე საუბრობდა. ამით ვასრულებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან პრაღაში იულია საიკო, თბილისში ლევან გვარამაძე მუშაობდნენ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, გემშვიდობებით.